Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirana ny fahasoavan'Andriamanitra mibonga tokantrantsika tsirairay avy eo am-panarahana ny ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Nandriny ny herinandro iny sika dia nyresaka nomba ny hoe ny vavaky ny olomarina araka ny fanentanany iray masina moa zany a, ny amin'ny hoe fandalinana momba ny vavaka mba hahafahantsika miaina ny vavaka amin'izao taonany vavaka fiomanantsika amin'ny jobily fanavotana ny taona 2022 izao. Dia asitsika tamberina ary izay herinandro tsika izay.
Le hoe vavaky ny olomarina asehon'ny papa amintsika fa matoa misy ny olomarina dia misy olona tsy marina fa manaraka ny lalandiso. Andriamanitra tsy nahary na namorina ny ratsy teo amin'ny tarana ny zanak'olombelona fa ny demona napiditra n'io ratsy io na ny fahotana zany a tao amin'ireo voalohany ray aman-drentsika dia Adama sy Eva vokatry ny fialonana ka lasa mifangaro amin'ny fiainan'ny olona andavanandro eny foana ny ratsy. Tokony homelo mandrakarivo sika manoloana izay rehetra mety ho fakam-panahy fa tsy miteraka vokatra tsara na ovinana na ovinao antsika izany a fa ratsy foana matetika ny vokany.
Inona moa izany mampera le hoe vokatra teraka ilay ratsy?
Ny felonana nampiterin'ny demony tao amin'ny tany tao amin'ny zanak'olombelona ny anahazo vahana tao amposy tao an-tsain'ny olona ka nahatonga fahakahalana ny namana zay a lay ratsy. Ny afara tamin'ny fananganana olona ho fahavalo ifankahalana io ary ny afara tamin'ny fahafatesana ny famonoana olona mihitsy aza. Izany no manjaka amin'ny zanak'olombelona iainantsika mandraka kehitriny ka tsy mahagaga ramaro ny adiny sy miseho etsero ny fon'olona ny faty olona tsy fandriam-pahalemana isan-karazany entsika sy hitantsika sy rentsika ny aminainao manjery isan-karazany isan'andro a misy ihany koa ireo a tsy fandriam-pahalemana efa voalazantsika teo tsy tian'andriamanitra anjaka nefa ny ratsy a ka nanao endrika faharina vaovao teto ambonin'ny tany izy a dia jesosy kristy anisan'ny tandindony io ho faharina vaovao io
Resaka ny papa François hoe olomarina avy aizy olomarina io izy ary olomarina asehony amin'ity fandalinana nataontsika ity
na dia maro azo ny papa ny ratsy tamin'izany fotoana izany a dia nisy ihany a ireo olomarina nandeha tamin'ny lalana nosiritan'andriamanitra ary dia nanome ohatra vitsivitsy a araka ny voalaza eo amin'ny toko vitsivitsy eo amin'ny voalohandoha amin'ny baiboly eo ihany izy a dia anisan'izany a ry seta ry abela aloha de iseta ry anosy a ry noka i noe ireo ny voatanisan'ny papa teo aminao hoe no tanteraka ny fikasan'andriamanitra anafoana ratsy a eto ambonin'ny tany ary anova ny faharina vaovao ka tandindon' izany jesosy kristy efa voalazantsika teto teo moa izany tsy ireo ihany nefa no olomarina voalaza ao amin'ny baiboly fa maro a izay mbola tanysaina ao anatin'ny vavaka amin'izao katesisy mivavaka ataontsika izao to andry abrahama ry jakoba ry elia ry elizea ary ro mpaminany maro sy ny sisa raha ny any amin'ny testamenta talohany resahana ny olomarina arak'izany a dia ireo olona matahotra n'andriamanitra ka mizotra manaraka ny lalany a mivavaka ary miaina izany eo amin'ny fiainany indrindra ny fiainana mahakristianina antsika mandaitra mandrakariva ny vavaka ataon'ny olomarina
Mopera ny resakitsika ty tombany hoe ny fiatraikan'ny vavaka de asitsika tamberina iko zay hoe fiatraika mivavaka amin'ny fiainatsika izay
manandanja eo amin'ny fiainatsika tokoa ny vavaka raha ny ainga tany amin'ny zava-misy iainan'izao tontolo izao ny papa dia mahita fa manana anjara toerana lehibe a amin'ny fangejan'izao tontolo izao antsika io vavaka io ireto avy no amaritan'ny papa azy toy ny diga izy a toy ny diga ny mampitantsika amin'ny rano be izay mety andrendrika antsika fialokalofana izy a sady vonjo antsika manafaka antsika amin'ny sarotra izy a indrindra eo anatrehany herisetra sy ny zava-misy maro iainan'ny olona ankehitriny maneho tontolo fahariana vaovao anatintsika ny vavaka mamelona sy mamena ho antsika izy a ary adidintsika ny mampita izany amin'ny taranaka ary manova ny fovato ho finofo ao anatintsika tsy maintsy manana toetra n'olomarina nefa isika mba ahatanteraka izany fahazoavana rehetra izany a eo amin'ny fiainantsika
vavaka avy amin'ny fo fototra sy hitoerany fahaizin'ny olombelona
mangasitraka ny pira justo larafaralaimbo a nanampy atsika handinika handalina ny momban'izay hoe vavaky ny olomarina izay a nritranyny herinandro iny misaotra anao mpiaino niaraka taminay koa nanjoy tsy tapaka ny fandaharana dia tsy mijanony eo koa ny fandaharana ombany vavaka fa manompo karapitso indray dia misy ny loha hevitra vaovao handaliana antsika ny momban'ireo vavaka ny olomarina izay ny tany saina tao anatin'ny soratra masina ireo a irahantsika amin'ny mopera bertrand ratovoarinyirina dia efa anasana antsika sahady a ny hiaraka aminay ao anatin'izany fandalinanay izany mandrapitafa ho amin'ny ragnampitso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco